Lad os folde vores hænder og bede sammen. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du selv vil komme til os, og du også ved, din ånd vil tale ind i vores hjerter og vores liv. Herre Jesus, så vi kommer til at møde mere end ord. Jeg beder om, at du vil være os nær på den måde, at vi møder dig selv. Jeg beder om, at du vil lade det gå op for os en gang til, hvorfor du kom og hvad du vil os. Jesus, lad det ske ved din hellige ånd. Det beder vi om. Amen. Vi har jo allerede hørt teksten til denne søndag, 4. søndag advent. Og det var egentlig helt tilbage i november måned, hvor jeg sad og lavede noget til Københavns Nærradio, og skulle sige noget om teksterne i december måned, og så så jeg, hold op, det er den dag, jeg skal tale i Nordvest, om Johannes Døberen. Og det bekommer mig ikke så vel, fordi jeg har faktisk talt med Johannes Døberen flere gange herinde. I har sikkert lykkeligt glemt det, men jeg har skrevet det op sådan noget, for ellers husker man det jo ikke. Og så sagde jeg, hvad kommer man så lige? Og jeg har gået og spekuleret frem og tilbage om det. Og jeg har faktisk valgt at ikke tale over teksten, som I nok fornemmer. Og så løb jeg ind på en sætning, som vendte op og ned i mit hoved, og ja, også på mine tanker. Det er en af de her finurlige, I ved, der pludselig kan tage en sætning, så vende den i luften. Og det var det, jeg oplevede. Julebudet til dem, som lytte. Som dem, som vil lytte. Ja, lige præcis. Og det er det, jeg gerne vil sige noget om. Og jeg tror, vi kan fange det også af, det er lidt en lidt kvik eller en lidt fræk overskrift. Og der er nogen, der er gode til det der, som lige kan bruge ordene. Og ham, der fandt på det, ja, han kan bruge ordene. Og nu tog jeg så fat på den der julesalme, fordi den har jeg sådan aldrig sådan gået længere ned i. Og jeg satte mig ned for at læse lidt om den og læse om forfatteren. Julebud til dem, som bygge her i mørket og dødens skygge. Sådan skrev han. Og det er ham, Jens Christian Hostrup. Og han skrev det i 1881. Jeg skal give jer om et øjeblik nogle tal, fordi det er lidt spændende, synes jeg også, med Danmarks historien inden det her. Årstallet i sangbogen, som I kan se, det står, hvis jeg har en sangbog. Det betyder, at det er første gang, at sangen er blevet trykt. Det betyder ikke, den første gang, den er skrevet, eller når den er skrevet. Den kan være skrevet år før os, men det er første gang, den er trykt. Hostrup boede en tid i Hillerød. Han var præst i Frederiksborg Slotskirke. Og jeg læste mig til, at han var grundtvigianer. Var meget optaget af den måde, at Grundtvig tolkede Bibelen på. Salmen er den eneste, vi kender fra hans hånd. Så har han skrevet forskellige skuespil. Han har blandt andet skrevet den en spor i trænedans. Og han har skrevet den, der hedder Gjenboerne. Er der nogen af jer, der har lavet skolekomedie på Gjenboerne? Og så en finger. Nej, der er ikke meget kultur, jeg kan høre. Jeg har været med til den en gang, og i hvert fald en kort tid. Men han har skrevet de der, og de er meget kendte. Brugt på den måde. Men så lige noget Danmarks historie et øjeblik, for det siger lidt om, hvad det er, vi har med at gøre. Nu skal vi have det der billede op, hvis du giver mig det. Ja, det bliver voldsomt det her, men nu tager vi det lige. Ja, kan I se her? Han levede Hostrup mellem 1812 og 92 og blev 74 år gammel. Grundtvig, han var lidt ældre, fra 1783 til 1872. Og så er der nogle tal der fra Danmarks historie. Fra 1807 til 14, der var Danmark i krig med England. Det var dengang København blev bombet. Man skød simpelthen ind over voldene, og der skete en stor, stor skade. Man brændte store dele af byen af. Det betød blandt andet, at den danske flåde blev overgivet til England. Den var bygget af egetræ. På det tidspunkt så sagde man, at det var et kæmpe tab for den danske stat. Og det var faktisk sådan, at man sagde, at hvis vi nu skal bygge en ny flåde, så er der ikke egetræer i Danmark til det. Vi må plante nogle egetræer. Forstmændene kom i gang der. Ja, så siger de er klar til at blive ordnet en gang i 1960'erne. Jeg kan godt prøve at se, altså det var tanken i hele det. Der var også sket det, at der har været en forarmet tid. I forbindelse med den krig, der trykkede man bare flere og flere pengesedler. Det var sådan en måde at klare det på, synes den danske stat. Og det ender faktisk med, at ja, nu var den andre mønt, den hedder, men tænk dig lige, altså en 100 kroner, den blev 6 kroner værd. Altså når du gik ud og købte julegaver og skulle betale en 100 kroner, så fik du for, hvad der var 6 kroner. Og det siger sig selv, at den der voldsomme inflation, den var, den gjorde, at det var tossesvært at være dansker på det her tidspunkt, i den her tid. Grundtvig, han har skrevet en salme, Velkommen igen, Guds engle små, som vi ikke skal synge, men som I kender, tænker jeg. Der taler han i sidste vers om, at julesorgen skal slukkes. Og der er garanteret noget i Kristeligt Dagblad igen i år om, hvad er det for en sorg? Ja, jeg tror, det er meget enkelt. Der har simpelthen været så stor armod i Danmark på det tidspunkt. Grækenland, det er peanuts i forhold til det her, vi oplevede. Pengene var ingenting værd. Folk, de døde af sult. Ja, han skriver også den salme selv om, så kagen er tør, og leret er grus, der i sig engle glemmer. En tør kage. Ja, det var sådan. Men selvom det er sådan, så er der engle i det. Det er alligevel jul, skriver Grundtvig så. Og så kan vi bare lige tage de der sidste med. Kolonierne i Indien blev solgt i 1850, og grundloven fik vi i 49, og den havde Grundtvig garanteret også fingrene ned i. Og så var der krigen i 64, hvor Slesvig-Holsten blev afgivet til Tyskland. Danmark måtte også lige efter, at man havde det der statsbankerot, afgive Norge til Sverige. Folk har været fattige, der har ikke været godt. Og sådan oplevede det jo inde der i den situation, at Hostrup er. Det er den situation, at Grundtvig er. Det har ikke været nemt, så havde Grundtvig sine depressioner og meget andet, der kom oveni. Men det er bare, så vi lige får de der tal med. Nu må du godt slukke det igen, for det forvirrer nok også meget. Men tilbage til salmen. Selvom de her historiske ting altså har præget mange i Danmark, så er der noget andet, der får Hostrup til at skrive salmen. Han oplevede nemlig på det tidspunkt tunge personlige sorger, sygdom. Det betød faktisk, at han måtte slutte som præst. Og jeg ved ikke, hvilke sygdom det var. Jeg ved heller ikke, hvilke sorger, der ramte ham. For det kunne jeg ikke finde noget. Jeg googlede på ham og prøvede sådan at komme ind bagom, men det kunne jeg ikke finde. Men han sad der i mørket. Og nu skal vi lige have første vers på. Julebudet. Det betyder julebudskabet. Det, der skal fortælles som et budskab i julen, det som julen betyder. Og så til dem, der bygger. Det betyder dem, der lever her og nu. Her i mørket. Det er sådan et dobbelt jo, fordi vi er årstidsmæssigt i den mørkeste tid, men det betyder også dem, som oplever mørke i deres liv, som ikke kan se lys, eller håb, eller mening, på grund af vanskeligheder og ting. Ting, som tynger mennesker ned, og som de spekulerer over. Julebud til dem, der bygger her i mørket, og dødens skygger. Altså dem, som ved og som tænker på, som noget ubehageligt, og som synes, det er tænkt, som synes, det er tungt at tænke på, at de skal dø. Fordi de er gamle, eller syge, eller svage. Eller dem, som sidder med sorg i den forbindelse. Julebudskab til dem. Hvad er det for et budskab? Jo, det er et budskab om, at der i julen er tændt et lys, som aldrig slukker. Hvorfor slukker det aldrig? For det er Gud, der har tændt det. Et lys, som har den egenskab, at det kan jage alt det mørke på flugt. Et lys, som åbner deres øjne, som sidder klemt i alt det der, så mørkt og tungt. Dem, der er mentalt langt nede i det lave, ikke sandt? Trøster så mildt mellem grave. Altså, lyset trøster, når jeg tænker på en dag. Så går jeg ikke bare en tur på kirkegården. Men så står der et sten i sted. med mit navn på. Hvad er det for lys? Det lys, der skinner så klart. Det lys, som er der så meget mening i. Og så kommer altså den der lille drejning. Julebudet til dem, der vil høre efter. Dem, der vil lytte. Jeg skal prøve at fortælle dig noget om Gud. Gud har noget, han vil give dig. Han har noget til dig. Og ved du hvad? Det er jo her, det er jo egentlig, det er så banalt. Som, og alligevel så kan det lyde som en flosk og meget andet, men jeg vil sige det. Gud har noget, han vil give dig ved at sige det til dig. For det er jo sådan, det er. Det er en virkelighed, som du får lov til at høre, og så regne for din virkelighed. Noget, som du må have lov til at tro. Der står i Nye Testamente, at troen, den kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det kan godt være, at du ikke er troende. Det ved jeg slet ikke noget om. Men ved du hvad? Jeg er sikker på, at du kan høre. Det er ligesom selv ideen med at komme her, nemlig. At høre, og prøv så at høre. Gud har noget, han gerne vil give dig. Noget, der er sandt. Noget, du må få lov til at tro. Også i dag, når du hører det. Og hvad er det for et budskab? Og nu skal jeg prøve at citere nogle af de der budskaberne for dig. Det der er i julen og julens budskaber. Kan du huske, da Jesus blev født i Betlehem, så blev han svøbt og lagt i en krybbe. Og så var de der hyrder ude på markerne. Passede deres får. Det er for øvrigt ikke normalt, at en hyrde ligger på sådan noget, passer på sine får om natten. Det er ikke normalt. Det gjorde det ikke. Der var andre ordninger for det. Men der var så mange fremmede på de der kanter på den tidspunkt. Det var så meget urolige tider. Mange var på rejse. Der var så mange, som lige var der da, som slet ikke hørte til der. Det var ham, kejseren i Rom, som Augustus, som havde befalet, at man skulle finde ud af, hvor mange mennesker der var i hans besatte lande. Og formentlig fordi han gerne ville skrabe mere ind i skat blandt dem, ikke sant? Så skulle han lige finde ud af, hvor mange er vi egentlig? Og der var også derfor, at Josef og Maria måtte rejse fra det nordlige Israel til Betlehem. Og så skulle man registreres i den by, som man slægtmæssigt hørte til i. Og der var mange, som familiemæssigt hørte til i Betlehem, og derfor var der mange tilrejsende. Så var hyrderne klar over. Her er mange mennesker. Det er stor chance for, at nogen vil snuppe et får eller et lam i vores hjort. For der er også mange munde, der skal mættes. Fristelsen var der til at stjæle et dyr. Derfor lå hyrdene den der nat på vagt. Og efter Jesus er født, og mens de ligger der og forsøger at holde sig vågne, så får de pludselig et engelbesøg. Og så kommer det med budskabet. Og det skal I høre på tirsdag, men jeg skal bare repetere det for jer her. Englen siger to ting til dem. Jeg kommer fra Gud, siger englen. Og jeg skal fortælle jer en stor glæde, som er til alle mennesker. Glæden, den har med Jesus at gøre. Og det andet. I har fået noget. I har fået en frelser. Jeg hører dig. Og alle, som hører det. Alle mennesker. I har fået en frelser. Jeg skal prøve at sige noget om de her ting. På en af vores PC'er derhjemme, så kommer der stort set hver dag mails, som proklamerer, vi har noget til dig. Du er ved at vinde et eller andet. Vi mangler bare lige din adresse. Eller et eller andet sådan noget. En rejse, eller en iPad, eller som dit navn næsten står på. Åbner man så mailen, så skal man bare besvare nogle spørgsmål, så kan man være heldig at vinde en af de ting, som er præmie, står der. Ja, I kender det jo måske, nogle af jer. Det er så irriterende. fordi man oplever det som at blive snydt. Chancerne for at vinde en rejse eller nogen tilsvarende er meget lille og gav videre om nogensinde nogen vinder. Det er der ingen, der rigtig har hånd i hanke med. Men når det drejer sig om det med Gud vil give dig, så vil jeg godt sige til dig, så er der ikke en snydepakke. Eller en snydesætning. Nej, det er noget, som er så stort og så rigt, så det næsten ikke er til at formulere. En glæde, som Gud vil lægge i dit liv. En glæde, som, ja, som har med de der helt, helt fundamentale ting for et menneskeliv at gøre. En glæde, som vil få de ting på plads i menneskers liv. Og nu skal du høre, nogle af de ting, som mange virkelig spekulerer over, vi har sådan lige fået antydet det også her i dag allerede, det er, hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Og hvor går jeg hen? Hvad sker der, når jeg ikke skal være her mere? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Og hvad sker der, når jeg ikke er her mere? Det er jo menneskers spørgsmål, og mennesker, der altid der har spekuleret over det. Hvor kommer jeg fra? Svaret er, det er Gud, der har givet dig livet. Sådan er det også for mig. Og tænker vi efter, så kan det næsten svimle for os. De synes, jeg mangler ligesom plads til at kunne rumme det der. Tænker man sådan ekstra også sådan på anden måde, så er det jo, så var der jo så mange muligheder, da du og jeg blev undfanget i vores mødre. Sådan er det jo. Mange, mange sædceller var på vej til æget. Og så blev det dig. Næsten ikke det forstå. Det blev ikke en af de andre mange muligheder. Gud ville dig. Det siger Bibelen. Det siger kristendommen. Ville da Gud. Elskede Gud. Set af Gud. Og jeg vil gerne sige, og det kunne jeg så tilføje, fordi når man bliver så gammel som mig, så kan man godt spekulere på det også jo. Det, at jeg lever denne dag, det skyldes Gud. Denne her dag, det er en gave fra Gud til mig. Hvorfor, hvor kommer jeg fra? Og så det andet. Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med mit liv? Det er det første spørgsmål, jeg svarede på. Det er jo sådan et trospørgsmål. Altså det, du er blevet født, du er villet af Gud, og det, du lever denne dag, det er villet af Gud. Det er et trospørgsmål, og du hørte Bibelens svar på det. Når det så gælder, hvorfor er jeg her? Hvorfor lever jeg? Så har det at gøre med at have Gud, eller at Jesus, om du vil, med i sit liv. For det giver et godt liv, og det giver et rigt liv. Den påstand, den finder jeg også i Bibelen, men den problemstilling vil jeg gå en lidt anden vej med. Og ved du hvad? Nu bliver det sådan lidt vidnesbyrdagtigt. Der har jeg simpelthen opdaget det der. Jeg har opdaget, at det giver mening, at have Jesus med i sit liv. At det giver svar på de her spørgsmål. Jeg troede det faktisk ikke i udgangspunktet. Men da Jesus Kristus kom ind i mit liv, der fik jeg en mening, der fik jeg et mål, der fik jeg et grundlag i mit liv. Og jeg vil gerne sige, at det har en kvalitet, så jeg ikke ønsker at bytte det for noget som helst. Jeg har fundet mening, fordi jeg fandt ham. Fandt Jesus. Ellers skal jeg sige, og nu bliver det sådan lidt mere missionsforeningssprog, han fandt mig. Simpelthen, at jeg sad og hørte. Han sagde til mig, at han elskede mig. Og så kom jeg til tro på ham. De der etiske normer, han har givet, i dem trives kærligheden. I dem trives livet. Og i dem finder mennesker sandheden. At opdage det her, at erfare denne virkelighed, det er at få den glæde, som er til hele folket. Det er simpelthen det, som er til alle. Og det tredje spørgsmål her, grundlæggende spørgsmål, hvor går jeg hen, når jeg ikke skal være her mere, altså når jeg dør? Og det kan jeg sige dig. Jesus Kristus, som har givet mig så meget glæde, så jeg faktisk ønsker at dele det med andre. Denne Jesus har lovet mig et evigt liv. Ja, det er sandt, jeg skal dø en dag. Og så kan jeg ikke længere være sammen med dem, som holder af mig her i livet. Men, siger Jesus, den der tror på mig, skal jeg være sammen med i himlen. Og der er en plads gjort parat. Kender du det der, man er til festekstand, så skal man ind og spise. Og så siger verden, værsgo, og nu er der sådan, der er dækket bord, og så ligger der sådan en lille kort med jeres navn på. Og så går man rundt og leder efter den plads, hvor man skal sætte sig. Jeg tror, vi har prøvet det alle sammen. Ved du hvad? Når du kommer til himlen, så står der en plads. Der er dækket bord. Og dit navn står der. For Jesus skyld. Ja, jeg er faktisk meget glad for livet. Det vil jeg også godt sige. Jeg glæder mig enormt til jul. Det starter tidligt i mit år, når jeg begynder. Det starter faktisk omkring juni måned, hvor jeg skriver til min datter, nu er der kun 6 måneder til. Og så kører vi sådan hen, og ja, og jeg glæder mig også meget til på tirsdag og sådan. Men jeg vil godt sige dig, den her glæde, jeg skal være sammen der med Gud, med Jesus, det er den største glæde. Den er meget større. Den tror sådan ved beskrivelse. Vel? Og så det andet budskab. Det var først det med glæden. Og så har I fået en frelser. Gud har sendt en frelser. Ja, hyrder, sagde englen. I har fået en frelser. Og alle, der hører det, der er kommet en, som vil være en frelser for jer. Hvordan skal man forstå det der med en frelser? Det er faktisk godt at have en frelser, hvis man har et skib, man sejler med, og det er ved at gå under. Ja, så kan der komme en og hjælpe en, redde en måske. Man bliver frelst. Eller hvis man ligger og sover i et hus, der brænder, og der kommer en og redder, eller skal vi sige, frelser mig ud af huset. En frelser. Når vi får at vide fra Gud, at han har sendt os en frelser, så har det den frelser noget at gøre med, at han skal frelse os fra vores synd. Og dermed frelse os ind i vores relation til Gud. For det er det, det drejer sig om. Relationen til Gud. Han vil simpelthen bringe orden i dit forhold til Gud. Da Jesus skulle til at fødes, så fik Josef engle besøg. Han var nok lidt skeptisk over for det, der skulle ske. Så han, hvad er det for noget? Betænkelig var han. Så sagde englen til ham, Maria skal føde en dreng. Og så skal du give ham navnet Jesus. For han skal frelse sit folk fra deres synder. Derfor skal han hedde Jesus. Og så er der en sammenhæng mellem netop navnet Jesus og dets betydning, og så det at frelse. Og hvorfor gjorde han det? Og så er der rigtig, rigtig mange mellemregninger i hele dette spørgsmål om, hvordan Jesus gjorde det. Jeg vil prøve at sige det enkelt også ved at komme med et sådan halvvejs citat fra Bibelen. For det, Jesus gjorde, da han bragte den frelse i stand, det var, at han tog det der skyldbrev, som du har til Gud, og dit navn står på. Så tog han det, og så sagde han, okay, nu skriver jeg mit navn. Så betalte han skyldbrevet. Han betalte det, du skyldte. Skriv mit navn i stedet, og så mødte han Gud. Og det betød, at han måtte dø på et kors, for der er det Gud. På den måde blev han en frelser. På den måde betalte han det, du skyldte Gud for i dit liv. Også det sådan helt nære, det du sidder her og tænker på, og har en dårlig samvittighed over. Det døde han for. På den måde bliver han en frelser. Den frelser, der er Jesus, det er ham, der er født. Altså i Bethlehem, og så var hyrderne, der hørte det første gang. Julebudskabet. Og nu siges det videre til os. Og jeg vil gerne sige det igen. Julebudet til dem, som vil lytte. Til den, som vil høre. Kan du høre det? Jeg tror, du kan høre det. Der er født dig en frelser. Der er en glæde, som du er omfattet af, som gælder dig. Fordi du har lov til at regne med det, som Gud siger. Tænker vi efter? Det skal man som tider, hørt vi. Men sådan er det. Så er det mærkeligt det her. Også at budskabet fra Gud ikke blev sagt til en hel masse fornemme mennesker. Betydningsfulde mennesker. Mennesker, som havde gjort karriere. Men det blev sagt til en flok mænd, som af deres samtid blev regnet for at være meget langt ned i hierarkiet. Det var dem, Gud sagde det til. Og når jeg tænker på os her, så er der måske ikke sådan et hierarki. Det ved jeg jo slet ikke. Jeg kender ikke forsamlingen her så godt. Vi tænker ikke så meget på den måde, som man gjorde. Men her er måske et åndeligt hierarki. Det kunne jeg godt forestille mig. Der er nogen, som er bedre til det med at tro og det at sige noget om Jesus end andre og bede højt og sådan. Det synes vi i hvert fald meget nemt. Du mener måske ikke, du hører til dem, som er gode til det med kristendom. Budskabet fra Gud, vil jeg gerne sige, det gælder til mennesker på alle hylder. Også til dig. Og så fik de styr på fårene, og så gik de afsted, og så fandt de Jesus. De opdagede hyrderne, at det var, som Gud havde sagt. Det er sandt. Og så skal vi have det fjerde vers. Det er godt. Og så skrev Højstrup i sidste vers i salmen, julebud til dem, der græder. Jeg ved ikke, om nogen sidder her og har det sådan, som man kunne græde. Man kan jo godt have det sådan, uden at gøre det. Men julebudet, det er et vel til evig glæde. Velle betyder noget, der kommer. Noget, som vanskeligt kan standses. Og ved du, hvad julebudskabet også er? Og nu bruger jeg nogle andre ord. Julebudskabet, det er et kærlighedsbrev. For mange år siden var Birgit på højskolen i Hillerød. Og jeg var soldat på Bornholm. Det er sådan meget, meget fjern fortid. Der var ikke noget, der hed mobiler dengang. Der var heller ikke noget, der hed... Ja, det var faktisk... Der var ikke alle hjemme, der havde en telefon. Og skulle man ringe til højskolen, så stod man ude på en gang. Og så stod jeg på et soldaterhjem og puttede en krone i, og så kunne man ringe i lang tid. Det var sådan meget lang tid siden, det der gav jeg. Vi var smækforelskede, kan jeg godt sige dig. Og skrev en masse brev. Det var muligheden for at kommunikere. Og noget af det, vi skrev, ville jeg blive meget rød i hovedet af ved at citere. Men det at få et brev, hvor en anden skriver og siger og mener, jeg elsker dig, det er simpelthen godt. Det kan gøre mig helt varm. Og sådan skrev vi. Og så har vi i dag været sammen om et kærestebrev. En hilsen fra Gud til dig personligt. Han siger til dig, jeg elsker dig. Jeg vil gerne være sammen med dig. Og jeg fortæller dig det. Jeg vil have dig ind i min glæde. Jeg ønsker, du skal være i den frelse, som jeg har vundet til dig. For på den måde kan du være min. Glæd dig, da kun du menneske sjæl, og stinger en ormen end u din hæl. Det betyder, jo, du kan godt høre, at Gud elsker dig, men du kender også til, at der er så meget hos dig, som ikke er, som det burde være. Du tænker på de gange, hvor du svigtede Gud, slet ikke havde lyst til Gud og var optaget af noget helt andet. Andre gange, hvor du simpelthen ikke troede, at det var sandt, det han sagde. Du mente, at du vidste bedre. Jo, du kender det der. Men i dag siger han til dig, jeg elsker dig. Du må høre mig til, for Jesus har betalt regning. Favn kun trøst i, hvad Gud har givet. Ja, netop det Gud har givet. Ja. Tag imod det. Glædesbudskabet. Julebudet. Løft dit hoved. Og tak for livet. Ja, så er det jo ikke juleaften i dag, men jeg vil godt sige glædelig jul alligevel. Lad os bede. Og nu beder vi om, Jesus, at du vil tage dit ord og bruge det i vores hjerte og vores liv, så det bliver til tro og til trøst, til mening. Herre, det beder vi om. Og så takker vi dig. Amen.